โอ้โปร่งแสดงให้เราเห็นว่าเราจะเป็นยังไงในชีวิตประจำวันของเราให้เราฝึกฝนการเป็นปุโรหิตจนถึงเป้าหมายเป็นเรื่องดีมากพี่น้องจอนได้ให้เราเห็นถึงนิมิตหมายของกรุงเยรูซาเล็มใหม่เมืองอันบริสุทธิ์เราจะเห็นถึงแผนงานของพระเจ้านี้นี่คือเป้าหมายของเราเป็นแผนงานโครงการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเป็นจุดประสงค์อันนิรันดร์ของพระองค์และเราต้องใส่ใจในเรื่องนี้ในการสัมมนาของพี่น้องทุกคนเนี่ยได้ชัดเจนว่าทุกคนอยากจะเป็นผลสุขมรล่วงหน้าแต่ว่าท่านจะไปถึงเป็นผลสุขงอมนั้นได้อย่างไรล่ะคำถามทุกวันนี้คือเราต้องเป้ามุ่งเป้าหมายไปยังที่อะไรที่จะเป็นผลสุขงอมได้ถ้าท่านอ่านหนังสือในวิวรณ์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ5ท่านก็เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณสมบัติของการของผู้ที่จะเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกพวกเขานั้นยืนอยู่บนภูเขาของซิโอนฝ่ายสวรรค์เราต้องมีตาของเราที่เพ่งพินิจไปอย่างที่นั่นแต่คำถามคือว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไงมันมีข้อความเขียนไว้ที่หน้าผากของเขาว่ายังไงแปลว่าอะไรถ้าเราไปคิดดูความคิดอันดับแรกเลยของผู้สูงวัยรุ่นแรกนั้นคือพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยหนังสือวิวรณ์บทที่21คุณจะต้องเขียนอยู่ในใจของเราทั้งหลายแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ตามพระไม่โปรดออกไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่ทุกวันนี้เราตามความคิดหรือการตีความของมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเราไปติดตามหนทางของพระเจ้านี่เป็นข้อง่ายๆพื้นฐานของเราท่ามกลางเราทั้งหลายทุกวันนี้มีความสับสนวุ่นวายมากมายพี่น้องได้อยากกล่าวไว้แล้วยังมีคนมากมายที่ต่อต้านการปุโรหิตนี้บอกว่าไม่จําเป็นเลยเป็นเรื่องของบทพันธสัญญาเก่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเลยแต่ข้าพเจ้าหวังว่าในการสัมมนาครั้งนี้เราจะชัดเจนว่านี่ไม่ใช่คําสั่งของมนุษย์แต่เป็นคําสั่งของพระเจ้าตามพระคําของพระองค์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาเรื่องอะไรมาอ้างอิงได้อย่าลืมว่าเราพูดถึงมาตรฐานของพระเจ้า2เปโตรบทที่1ข้อ26บอกว่าคำพยานของผู้พยากรณ์นั้นไม่ได้ออกมาจากตัวใครใดๆทั้งสิ้นเลยแต่นี่เป็นหนทางของพระเจ้าให้เราเนี่ยเป็นมาอาณาจักรและเป็นปุโรหิตพระเจ้าใช้พระคำอย่างง่ายๆและเราก็สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างแน่นอนนี่มันชัดเจนมากเลยที่พระเจ้าเนี่ยต้องการอาณาจักรและปุโรหิตและหนังสือเปโตรก็ได้บอกว่าไม่ได้แค่ก่อสร้างขึ้นเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ว่าเราขอสร้างขึ้นเป็นปุโรหิตฝ่ายวิญญาณเพื่อจะมอบถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณให้แก่พระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์อันนี้ชัดเจนอย่างยิ่งเลยพี่น้องแต่ถึงกระนั้นก็ตามทุกวันนี้มีคนมากมายมีความเห็นส่วนตัวมากมายถึงการก่อสร้างเมืองอันบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่มีความสำคัญมากที่เราจะต้องเห็นให้ได้ถึงเห็นถึงเป้าหมายเห็นถึงนิมิตหมายนี้ก็จะถูกเขียนจารึกไว้ในใจของเราทั้งหลายและผลสุขความรุ่นแรกนั้นเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีความผิดใดๆเลยแต่ท่านถ้าท่านได้อ่านข้อความพระคัมภีร์เหล่านั้นแล้วท่านก็จะเห็นว่านั้น นั้นได้บรรยายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือวิวรณ์บทที่21ไว้ถึงเมืองแห่งบริสุทธิ์เมืองอันบริสุทธิ์จะเห็นว่าอะไรที่อยู่ในใจของพระเจ้าและผลสุขความรุ่งแรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะได้ทุกวันนี้ลองคิดดูครับพี่น้องในวิวรณ์บทที่21เป็นภรรยาของพระคริสต์ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้านี่คือฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่นั่นแปลว่าเป็นการรวมคนทั้งหมดของพระเจ้าพลไพร่ทั้งหมดของพระเจ้าไว้แต่เราก็จะรู้ว่าทุกวันนี้ว่าพลไพร่ของพระเจ้าทุกคนเนี่ยจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์หรือเปล่าไม่ใช่มีเพียงแค่ผลสุขวันล่มแร่และผู้มีชัยชนะเท่านั้นที่เตรียมตัวดังนั้นผลไม้ผลไพร่ของพระเจ้าก็จะต้องถูกรับทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นกันในอาณาจักรแผ่นดินโลกใหม่อย่าลืมว่าคนบางส่วนเนี่ยก็จะต้องผ่านการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเพื่อจะเป็นการเตรียมตัวเขาให้พร้อมสำหรับอาณาจักรใหม่แผ่นดินโลกใหม่ด้วยเช่นกันเพื่อสามารถจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่บริสุทธิ์ได้นั่นแปลว่าเช่นไรแปลว่าทุกวันนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นผลสุขวันรุ่มแรกเราต้องถูกจัดทำเตรียมตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามพระคำของพระองค์ก็คือเพื่อจะเข้าไปในเมืองอันบริสุทธิ์นี้ได้และหนังสือโยฮันได้เขียนไว้ในหลายๆด้านของเมืองนี้โยฮันได้เขียนไว้เมืองนี้เป็นเมืองที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านและข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมืองนี้ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าแปลว่าต้นกำเนิดเนี่ยแรงกำเนิดเนี่ยมาจากข้างบนทุกวันนี้แรงกำเนิดของพวกเราเนี่ยมาจากไหนมาจากฝ่ายโลกนี้หรือว่ามาจากด้านบนเราก็รู้ถึงเมืองนี้ว่าเป็นที่สำแดงสง่าราศีของพระเจ้าพระเจ้าปรากฏกายในรูปกายเลือดเนื้อแล้วพระเจ้าถามพี่น้องทุกคืนนี้เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเนี่ยแค่ถึงสามเรื่องนี้ที่จะเป็นเอกลักษณ์คุณสมบัติของเมืองบริสุทธิ์นี้เราก็จะกลับมายังคำถามของเมื่อคืนที่พระเจ้าถามพี่น้องว่ากลับมาถึงว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะไปถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้ได้ก็คือโดยการผ่านปุโรหิตอันบริสุทธิ์นี้ปุโรหิตหลวงนี้ข้าพเจ้าได้รับการสนใจมากในการสัมมนาธรรมว่าพี่น้องทุกคนมีภาระที่จะฝึกฝนการเป็นปุโรหิตนี้แต่ข้าพเจ้าได้ยินถึงประสบการณ์ของพี่น้องสิทธิชนแล้วก็เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงพี่น้องของเราทุกๆคนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่2 ปีข้าพเจ้ามาที่นี่เมื่อ2 ปีที่แล้วแต่เป็นที่น่าหนุนใจมากที่จะเห็นการก้าวหน้าไปของพี่น้องในคริสตจักรนี้ทำไมล่ะเพราะทุกคนเนี่ยได้ฝึกฝนปุโรหิตการปุโรหิตนี้นี่คือหนทางของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทำให้เราครบถ้วนสมบูรณ์ข้าพเจ้าก็รู้ว่ามีบางคนมาใหม่ในที่นี้ยังมีคงมีคำถามอยู่เป็นยังไงว่าการปุโรหิตเนี่ยจะมาช่วยเราที่จะเปลี่ยนแปลงเราไปยังผลงานเป้าหมายของพระเจ้าได้อย่างไรการปุโรหิตนั้นมีความสำคัญเราอ่านพระคำ1 ติโมเธียบทที่4ข้อ6ถึง8หนึ่งติโมเธียบทที่4 ข้อ6 ถึง 8ด้วยกันติโมเธียบทที่1ติโมเธียบทที่4ข้อ6 ถึง 8ถ้าแม้ท่านจะแนะนำให้พวกพี่น้องคิดถึงข้อความเหล่านี้ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้อันดีของพระเยซูคริสต์คืออบรมตัวด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อด้วยโอวาทอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นแต่อย่าเชื่อถือตามนิยายปรมโลกซึ่งยายได้เคยเล่าให้ฟังนั้นจงฝึกฝนตัวไปในทางธรรมเพราะว่าการฝึกหัดกายนั้นมีประโยชน์ชั่วคราวแต่ว่าธรรมนั้นมีประโยชน์ทุกอย่างคือมีคำสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันนี้และชีวิตในอนาคตเปาโลได้เขียนไปยังติโมเธียแล้วท่านลองคิดดูว่าเปาโลได้อุดหนุนใจติโมเธียยังไงก็คือการฝึกฝนตัวไปในการปุโรหิตท่านก็จำได้ว่าส่วนหนึ่งในงานปุโรหิตคืออะไรก็คือจงรักษางานเลี้ยงต้องถือรักษางานเลี้ยงเรามีงานเลี้ยงกี่อัน7 งานมี7 งานเลี้ยงที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าและพระบิดาได้มอบให้แก่เราทั้งหลายผ่านพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความเป็นจริงของงานเลี้ยงทุกอย่างนี้ให้เราไปมีส่วนเข้าร่วมเข้าไปได้ทำให้เราเข้มแข็งและหล่อเลี้ยงเราดังนั้นในข้อ 6จึงบอกว่าฝึกฝนอบรมตัวด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อด้วยโอวาทอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยดูดังปุโรหิตก็คือเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดมาใหม่เมื่อเด็กเพิ่งเกิดมาใหม่สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรก็คือต้องการนมอาหารการหล่อเลี้ยงการเป็นปุโรหิตสิ่งแรกที่เราต้องการคือเราต้องได้รับการหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจากพระเยซูคริสต์หยุดเป็นความเป็นจริงของเราของงานเลี้ยงทุกๆงานเลี้ยงลองคิดดูถึงงานเลี้ยงอันแรกงานเลี้ยงอันแรกคืออะไรงานเลี้ยงปัสกางานเลี้ยงปัสกาเป้าหมายของงานเลี้ยงปัสกาคืออะไรนี่คือสิ่งที่คนทุกคนขอบคุณพระองค์มากมายนี่คืออะไรงานเลี้ยงปัสกาคืออะไรออกมาจากกรุงอียิปต์ถูกย้ายออกมาจากอาณาจักรของซาตานเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเยซูเจ้าพระเยซูคริสต์คือเจ้าของคือความเป็นจริงของงานเลี้ยงเทศกาลปัสกานี้เราไม่ใช่เพียงแค่ได้รับบัพติศมาเท่านั้นแต่เราข้ามทะเลแดงมาแล้วแต่ว่าเราต้องเข้าไปยังแผ่นดินงามด้วยนี่คืองานเลี้ยงอันแรกที่เราควรจะมีส่วนมีคนบอกว่าพี่น้องบางคนเนี่ยได้รับบัพติศมาวันเสาร์ตอนเย็นแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็สามารถจะได้รับงานการถวายเครื่องบูชาเผาอันแรกแล้วเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สามารถที่ว่าได้รับบัพติศมาได้มีส่วนในโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงงานเลี้ยงปัสกาเขาก็ได้เชื่อฟังแม้ว่าพ่อแม่เขาที่เป็นคริสเตียนยังต่อต้านอยู่งานเลี้ยงของปัสกานี้คือการได้พานออกหลุดพ้นออกมาจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ให้ถูกแยกออกมาเมืองอันบริสุทธิ์นี้คือเมืองที่บริสุทธิ์นั่นแปลว่าเราต้องถูกแยกตัวออกไปจากสิ่งของที่หมุนทินโลกที่หมุนทินและเราต้อง ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์ทุกๆวันกินดื่มพระองค์เข้าไปรับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์นี่คงจะเป็นอาหารและเป็นความแข็งแรงของเราที่เราต้องการที่จะมุ่งหน้าไปได้งานเลี้ยงอันที่สองคืออะไรครับพี่น้องลืมกันไปแล้วหรอเทศกาลขนมปังไม่มีเชื้อห้ามลืมเลยพี่น้องเป้าหมายคือเทศกาลไม่มีเชื้อขนมปังไม่มีเชื้อคืออะไรก็คือว่าเอาโรคที่อยู่ในตัวเราเนี่ยใจเราเนี่ยออกไปงานปัสคาเนี่ยนำเราออกมาจากโลกแต่โลกเนี่ยยังอยู่ในใจของเราและนี่คือเชื้อร้ายที่อยู่ในใจให้เราต้องขจัดเชื้อนี่ออกไปถ้าเราไม่เอาพระเยซูคริสต์จุดเป็นขนมปังที่ไม่มีเชื้อเนี่ยเราจะไม่สามารถจะแยกแยะออกจากโลกนี้ได้ไม่ใช่แค่เราขจัดกำจัดออกไปเชื้อนี่ออกไปจุดเป็นขนมปังที่ไม่มีเชื้อนี้แล้วแต่เราก็มีขนมปังจากพระเยซูคริสต์ด้วยเป็นพระเยซูคริสต์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเทศกาลผลสุขงอมรุ่นแรกคืออะไรเป้าหมายของผลสุขงอมเทศกาลผลสุขงอมรุ่นแรกคืออะไรพี่น้องลองคิดดูคือการชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์ที่ว่าเป็นมีชัยชนะเหนือความตายเมื่อเป็นเวลาถึงหลังจากที่น้องไปทํางานทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นเป็นงานประชุมอธิษฐานพี่น้องเป็นยังไงเมื่อจะไปห้องประชุมเพื่ออธิษฐานท่านเป็นยังไงรู้สึกง่วงรู้สึกเหนื่อยท่านเคยคิดถึงที่จะช่วยเอาพระเยซูคริสต์ดุจเป็นเทศกาลผลสุขงอมอันนี้ไหมที่เราจะได้รับชีวิตแห่งการเป็นขึ้นขึ้นมานี้มาหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานี่คือความเป็นจริงของชีวิตของเทศกาลนี้ปกติถ้าเราทำงานยาวมาทั้งวันเนี่ยเราก็เหนื่อยได้เป็นเรื่องปกติแต่ท่านเคยมีประสบการณ์นี้ไหมพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นวิญญาณเดียวที่อยู่ในตัวเราด้วยเช่นกันเราต้องฝึกฝนเรียนที่จะใช้พระวิญญาณนี้ดุจเป็นเทศกาลบุตรหัวปีแล้วก็มีเทศกาลเพนเทคอสเซคนรู้ถัดมาคือเทศกาลเพนเทคอสคือการเทออกของพระวิญญาณก็คือเนื้อหาพระเยซูคริสต์ชีวิตอันเต็มของพระองค์เนี่ยได้เทออกมาท่ามกลางคริสตจักรท่ามกลางสิทธิชนทุกๆคนแล้วเราคือเห็นว่าคริสตจักรได้ถูกก่อสร้างขึ้นแต่เราต้องการการเทออกของพระวิญญาณนี้และมีเทศกาลเป่าแต่คืออะไรเทศกาลเป่าแต่คืออะไรถ้าท่านจะเป่าแต่เนี่ยคือการเจินเป็นการเตือนเป็นการเตือนเป็นการออกไปประกาศกิตติคุณท่านเคยเป่าแตรบ้างไหมสำหรับคนที่เราสนใจห่วงใยเป็นมากที่สุดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเสด็จกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วอย่าไปบอกว่าสำหรับด้านหนึ่งคือสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อและต้องไปรับปฏิสัมภารแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคนที่เชื่อแล้วล่ะท่านเตรียมตัวสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้าหรือยังเราต้องเป่าแต่นี้ออกไปเราจะต้องสามารถที่เราจริงๆแล้วเราสามารถจะประสบการณ์พระเยซูคริสต์ได้ในทุกๆด้านในเรื่องอะไรนี้เลยถ้าท่านพี่น้องยังไม่คุ้นเคยกับเทศกาลทั้งหมดนี้พี่น้องควรจะไปอ่านดูควรจะไปฝึกฝนว่าพระเยซูคริสต์ว่าสามารถจะให้เราเข้มแข็งและหล่อเลี้ยงเราได้ในการปฏิบัติอย่างปุโรหิตนี้ด้วยนี่คืออาหารที่เราส่งมาหล่อเลี้ยงเรา จากพระเยซูคริสต์จากพระเจ้าพระบิดาแต่คำถามแค่ว่าหลังจากที่ท่านได้รับพระเยซูคริสต์ในเวนี้แล้วท่านจะเป็นอย่างเดิมหรือเปล่าหลังจากที่ท่านรับพระเยซูคริสต์ขึ้นมาแล้วท่านจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะหวังว่าจะไม่เหมือนเดิมเมื่อเราได้ช่วยเอาพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยผลก็คือว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในเรามากขึ้นเรื่อยๆในการเปลี่ยนแปลงนี้งานในการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นคือเป็นงานเป็นการนำออกมาซึ่งเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณที่เราจะนำกลับไปสู่พระเจ้าพระบิดาของเราได้พระเจ้าเคยถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ทางพระคิดกับเครื่องบูชาถวายท่านเคยถามไหมหลายคนก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์แล้วก็นําเครื่องบูชาไปถวายเหมือนกันไหมพี่ต้องคิดว่าไงเหมือนหรือไม่เหมือนท่านไม่รู้พี่น้องควรจะรู้เพราะว่าข้าพเจ้าได้รับคำถามนี้มากมายอะไรคือแตกต่างกันมันแตกต่างกันตรงไหนที่เราประสบการณ์พระเยซูคริสต์กับมอบถวายเครื่องบูชาการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์เรากับพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่พระเยซูคริสต์เนี่ยประสบการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราในชีวิตของเรามากกว่ารวมถึงเข้าไปด้วยเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราและมีผลแห่งพระวิญญาณที่เกิดขึ้นมาอันนี้แหละคือเครื่องบูชาที่ถวายกับพระวิญญาณเป็นเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณถวายการเติบโตขึ้นมาในชีวิตคริสตจักรเรามักจะไปโฟกัสที่เราใส่ใจที่พระเจ้าพี่น้องเนี่ยให้ข่าวสารที่ดีโอ้ข่าวสารที่ดีมากสอนข้าพเจ้าดีโอ้พระเจ้าทรงสัมผัสข้าพเจ้าข้าพเจ้าประทับใจในข้อนั้นข้อนี้พระเจ้าทรงสัมผัสข้าพเจ้านี่คือเป็นคำพยานที่ดีแต่คำถามที่พี่น้องจะต้องถามคือพระคำนี้ดีสัมผัสกับใจข้าพเจ้าแต่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่านล่ะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราพูดคำพูดของพระเยซูคริสต์กลับไปยังพระเจ้าหรอกแต่พระเจ้าต้องการอะไรต้องการได้ยินจากเราคืออะไรว่าพระคำเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรท่านในตัวท่านบ้างนี่คือข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากการประสบการณ์ของท่านกับพระเยซูคริสต์ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายไปเนี่ยนี่คือคำพยานซึ่งกลายเป็นเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณที่ท่านต้องรู้เราต้องฝึกฝนฝึกงานเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาของพระองค์เป็นการฝึกฝนลองดูต่อไปในข้อ7อย่าเชื่อตามนิยายปรมปโลกซึ่งยายเล่าให้ฟังนั้นจงฝึกฝนตัวไปในทางธรรมฝึกฝนตัวไปในทางธรรมการฝึกฝนคืออะไรก็คือฝึกซ้ำๆฝึกฝนซ้ำๆฝึกฝนตัวไปในทางธรรมแปลว่าทุกๆวันเราต้องฝึกฝนทำซ้ำและการเป็นปุโรหิตเราก็ต้องมีการฝึกฝนด้วยเช่นกันที่จะนำเครื่องบูชาเผาพี่น้องได้สามีทำเมื่อเช้าไปแล้วเกี่ยวกับเครื่องบูชาเผาถวายเป้าหมายของเครื่องบูชาเผาถวายคืออะไรเพื่อทำน้ำทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาทั้งหมดตามในชีวิตประจำวันอาหารของข้าพเจ้าพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าอาหารของข้าพเจ้าเนี่ยก็คือการกระทําตามพระน้ำพระทัยของพระบิดาทั้งหมดพระองค์เนี่ยทรงเป็นความเป็นจริง เป็นของจริงในการที่เป็นเครื่องบูชาเผาถวายนี้พระองค์ทรงเชื่อฟังนอบน้อมอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งถึงความตายมรณะที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อเป็นการไถ่ต่อท่านและข้าพเจ้าความเป็นจริงของพระเยซูคริสต์ดุจดังเป็นเครื่องบูชาเผาถวายก็คือมีความสำคัญมากสำหรับเราทั้งหลายเราต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนที่จะนอบน้อมลองคิดดูคำบรรยายของเมืองบริสุทธิ์นี้ท่านต้องฝึกฝนทำตามแบบแผนงานที่อัศจรรย์นี้ท่านทำเองได้ไหมท่านพร้อมไหมที่จะก่อสร้างขึ้นตามแบบแผนงานของพระเจ้าถ้าท่านต้องตามคือท่านต้องฝึกฝนที่จะนอบน้อมตามเป็นหนึ่งกับพระบิดาท่านจะก่อสร้างขึ้นตามแบบงานของพระองค์ดังนั้นเครื่องบูชาเผาถวายจึงเป็นเครื่องบูชาที่มาเป็นอันดับแรกพี่น้องรู้ไหมว่าเครื่องบูชาเผาเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยพระเยซูคริสต์เนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูคริสต์เรียนรู้ที่จะฝึกฝนที่จะนอบน้อมตอนพระเยซูอายุเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมตอนอายุ12ลูกาบทที่สองลูกาบทที่สองหลังจากงานเลี้ยงทั้งครอบครัวเนี่ยจะเดินทางกลับไปยังที่ยังเมืองของที่เขาอยู่แล้วก็พอผ่านไป3 วันก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ไปด้วยก็เลยกลับมาหาพระองค์แล้วเดินทางกลับมากรุงเยรูซาเล็มใหม่แล้วไปหาเจอพระเยซูคริสต์ที่ไหนก็ยังไปวิ่งเล่นอยู่หรือเปล่าใครอายุ12บ้างพี่น้องมีใครอายุ12บ้างมีใครอายุ12บ้าง14พี่น้องอายุ14พี่น้องแต่อายุ12เขาทำอะไรข้อ49บอกว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในราชฐานแห่งพระบิดาของฉันมีคนกี่คนท่ามกลางเราที่อายุ12เนี่ยที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวถึงการเป็นผลสุกรรุ่งแรกเนี่ยก็เป็นอายุตอนอายุ14เหมือนกันแล้วมาตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป้าหมายของการเป็นคริสเตียนเนี่ยคือต้องเป็นผลสุกรรุ่งแรกตอนอายุ14พี่น้องได้ยินแล้วเป็นยังไงท่านอยากจะเป็นคนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปหรือว่าข้าพเจ้าไม่อยากเป็นคนเดิมอยากจะฝึกฝนเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์หรือเปล่านี่คือเครื่องบูชาเผาถวายตั้งแต่นี้แล้วตั้งแต่ต้นนี้แล้วแต่มีอีกด้านหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องราวที่ภาคปฏิบัติที่ดีได้ที่ฝึกฝนที่จะนอบน้อมมีใครบ้างที่พระเยซูคริสต์เนี่ยยังต้องนอบน้อมอยู่นอกเหนือจากพระบิดาฝ่ายสวรรค์เด็กอายุ12พระเยซูอายุ12ก็ทำตามพระบิดาพระทัยของพระบิดาแล้วต้องนอบน้อมต่อใครล่ะในข้อ51บอกว่ายังไงแล้วพระกุมารก็กลับไปกับเขายังเมืองนาซาเรตอยู่ใต้ความปกครองของเขานี่คืออะไรพระเยซูคริสต์ตอนอายุ12เรียนรู้ที่จะฝึกฝนนอบน้อมต่อผู้ปกครองเรามีคนเด็กๆมากมายแถวนี้ท่านเชื่อฟังผู้ปกครองท่านไหมไม่ต้องตอบข้าพเจ้าท่านคงจะรู้เองในใจเด็กกี่คนเชื่อฟังต่อผู้ปกครองบ้าง ราพูดถึงเรื่องที่เป็นภาคปฏิบัติแล้วถ้าเป็นเด็กเนี่ยท่านก็สามารถฝึกฝนพระเยซูคริสต์เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระบิดาเชื่อฟังผู้ปกครองเป็นเครื่องบูชาเฝ้าถวายได้เช่นกันพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าเด็กควรจะบุตรทั้งหลายควรจะเชื่อฟังพ่อแม่ในพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยกันในพระเยซูคริสต์นี่คือบทเรียนที่ท่านต้องเรียนตอนท่านยังเป็นเด็กอยู่ทำไมท่านต้องเรียนรู้ที่ฝึกฝนเชื่อฟังผู้ปกครองฝ่ายโลกนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่เชื่อฟังผู้ปกครองผู้พ่อแม่ที่ท่านเห็นได้บนโลกนี้แล้วเนี่ยท่านจะไปเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาของท่านที่ท่านมองไม่เห็นได้อย่างไงนี่เป็นประสบการณ์ที่เป็นภาคปฏิบัติอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติฝ่ายปุโรหิตก็เป็นการฝึกฝนที่เราสามารถมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่พระเยซูคริสต์ได้เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เราต้องการจะทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาเขาบอกว่าให้เราเชื่อฟังถ้าเป็นเด็กก็ต้องเรียนรู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องกี่คนที่ชอบที่จะฟังคุณครูกับศาสตราจารย์ในมหาลัยท่านฟังไหมหรือแค่พยักหน้าแล้วก็ปฏิเสธไปไม่สนใจไม่ดูไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเราอายุมากขึ้นมีกี่คนที่จะเราฟังตามหัวหน้าของเราที่อยู่ในที่บริษัทในที่ทำงานบ้างสมัยก่อนข้าพเจ้าทำงานที่ Microsoft แล้วก็จะเป็นเด็กที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาที่ไม่อยากจะฟังหัวหน้าเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขามีหนทางที่จะทำงานได้ดีที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรแล้วเราเป็นยังไงล่ะถ้าเป็นเรื่องราวในคริสตจักรเครื่องบูชาเผาถวายการฝึกฝนเริ่มฝึกฝนในชีวิตประจำวันของเราเราอยากเชื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่อยากจะเชื่อฟังพ่อแม่คุณครูหรือลูกค้าบางคนท่านทำธุรกิจถ้าท่านทำธุรกิจตัวเองเจ้านายของท่านคือใครภรรยาถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกค้าเป็นคนที่สำคัญที่สุดถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองท่านต้องฟังลูกค้าข้าพเจ้าอยากจะพูดตัวอย่างนี้มาก็คือว่าท่านต้องฝึกฝนที่จะนอบน้อมต่อพระบิดาและเมื่อท่านได้เรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเชื่อฟังระหว่างไปโรงเรียนระหว่างไปทํางานก็เป็นการฝึกฝนเช่นกันหลายครั้งเรามีสถานการณ์มากมายขึ้นมาเป็นการดีที่พี่น้องแต่ละคนเนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์ว่าได้มีประสบการณ์การเชื่อฟังต่อพระบิดาเป็นยังไงบางทีเมื่อท่านโกรธท่านอาจจะพูดอยากจะพูดอะไรไม่ดีออกไปแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าอย่าพูดท่านจะเชื่อฟังหรือเปล่าพระวิญญาณว่าไม่ให้พูดว่าไม่พูดไปถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกฝนที่จะเชื่อฟังในเรื่องราวที่เป็นภาคปฏิบัติเช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวงานแผนงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยท่านจะเชื่อฟังได้ไหม หรือว่าเราจะบอกต่อพระเยซูว่าโอ้พระเจ้าว่าโอ้ข้าพเจ้ามีความคิดที่ดีกว่านี้เราจะต้องเป็นหนึ่งกับพระบิดาให้ได้ผ่านการเครื่องเผาบูชานี้ที่จะเชื่อฟังและนอบน้อมในการก่อสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่การถวายเครื่องบูชาเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคืออีกอันหนึ่งคือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ด้วยให้ความคิดของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกเช้าวันอาทิตย์ทุกเช้าวันอาทิตย์ที่เรามาห้องประชุมเนี่ยเรามาเพื่อยังไงเรามาด้วยความคิดแบบไหนมาเพื่อความคิดว่าเราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าหรือว่าเรามาเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยลากฉันมาหรือว่าเรามาเช้าวันอาทิตย์เพราะว่าข้าพเจ้าหิวแล้วข้าพเจ้าจะได้รับการหล่อเลี้ยงมาเช้าวันอาทิตย์เพราะว่าเขามีอาหารที่ดีความคิดของท่านเนี่ยเป็นยังไงเมื่อท่านมาถึงงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านต้องการที่จะทำตามพระทัยของพระบิดาไหมใช่ไหมหรือว่าท่านยังไม่แน่ใจพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรในงานเลี้ยงอันนี้เรามาถึงงานเลี้ยงเพื่อให้เพื่อเราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าตามอาหารที่พระองค์ต้องการหรือเปล่านี่คือเครื่องบูชาเผาถวายให้สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเสียใหม่ถ้าเราเรียนรู้สิ่งนี้เราก็จะสามารถจะซื่อสัตย์ที่จะก่อสร้างตามแผนงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้แล้วเครื่องบูชากยาหารเป็นยังไงเป้าหมายของเครื่องบูชากยาหารคืออะไรพี่น้องลืมแล้วหรอก็คือต้องการที่ทำให้เราเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยวิสัยมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เราเนี่ยต้องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ด้วยวิสัยมนุษย์ของเราแต่ด้วยวิสัยมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เมืองเนี่ยเราสามารถก่อสร้างขึ้นได้จากวัตถุดิบจากโลกนี้หรือว่าวัตถุดิบจากเบื้องบนมาจากวัตถุดิบจะต้องมาจากเบื้องบนดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องรับการฝึกฝนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยพระวิสัยของพระเยซูคริสต์ตอนบ่ายเราได้มีการสาธิตธรรมกันแล้วมีพระคำข้อหนึ่งที่บอกว่าเมืองนั้นใสดุจแก้วแปลว่ามีความใสสว่างมากทำไมต้องมีความใสเพราะว่าพระเจ้าสามารถจะส่องแสงผ่านไปได้แล้วชีวิตของมนุษย์ของเราเป็นยังไงชีวิตเราใสหรือเปล่าเมื่อเราดำเนินด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าวิสัยของพระเยซูคริสต์จะไม่มีอะไรเงื่อนงำซ่อนเร้นไม่มีอะไรบาราซ่อนเร้นใดๆอยู่พระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติพระเยซูพระเจ้าพระบิดาอย่างชัดเจนโปร่งใสมากจะชีวิตประจำวันของเราจะเป็นยังไงพี่น้องลองไปคิดดูมันมีตัวอย่างของพระเยซูคริสต์บ้าง ถึงวิสัยของพระองค์ที่ครบถ้วนบริบูรณ์เราจำได้ว่าพระเยซูเนี่ยทรงหล่อเลี้ยงคน5,000 คนด้วยขนมปัง5 อันและปลา2 ตัวเราแบบอัศจรรย์มากพระองค์ทรงหล่อเลี้ยงคนได้มากมายขนาดนั้นเป็นงานอัศจรรย์มากแต่พี่น้องเห็นไหมหลังจากที่เสร็จหมดแล้วเนี่ยพระเยซูทรงถามสาวกว่าอะไรให้ไปเก็บกวาดให้ไปเก็บกวาดข้าพเจ้าไม่เคยไปอ่านว่าไม่มีคำว่าให้ไปเก็บกวาดแต่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าให้ไปเก็บของที่เหลืออยู่เราเนี่ยว่าจะบอกว่าเหลืออยู่12 กระบุงเต็มแต่พี่น้องรู้ไหมว่าความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระเยซูคืออะไรบอกว่าไปแล้วไปเก็บกวาดขึ้นมาพี่น้องเราเคยไปงานเลี้ยงไหมแล้วก็แบบกินแล้วหกเละเทะหมดทุกอย่างแล้วก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวนกก็มากินไปปล่อยมันไปแต่พระเยซูคริสต์แม้แต่เรื่องการทำความสะอาดพระองค์ก็ยังใส่ใจด้วยมีใครสักกี่คนท่ามกลางเราคิดถึงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงแค่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ว่าเรื่องที่บ้านล่ะบ้านพี่น้องเป็นยังไงท่านดูแลบ้านของท่านด้วยวิสัยมนุษย์ที่เรียบร้อยอย่างนี้หรือเปล่าความวิสัยมนุษย์ที่ครบถ้วนบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องจำได้ไหมพี่น้องจำได้ไหมพระเยซูทำอะไรพระเยซูเนี่ยทรงพับเสื้อผ้าของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปหาพระบิดานี่ท่านก็จะเห็นถึงความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ในวิสัยมนุษย์ของพระองค์และเราล่ะเป็นเช่นไรในการปฏิบัติในชีวิตคริสตจักรนี่คือเรื่องราวที่เป็นภาคปฏิบัติอย่างยิ่งมีพี่น้องคนหนึ่งมาบอกเด็กๆเนี่ยฟังพอดแคสต์มีพี่น้องมีลูก2 คนที่ว่าได้ไปฟังพอดแคสต์ข่าวสารถึงเรื่องพระวิสัยอันสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยเด็ก2 คนนั้นตื่นขึ้นมาก็พับเตียงนอนอย่างเรียบร้อยตอนเช้าก่อนจะออกไปนี่เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยที่เราสามารถมีภาคปฏิบัติได้เพื่อจะเข้าสู่ในเมืองอันบริสุทธิ์นี้ต้องเข้าใจว่าการเครื่องถวายเครื่องบูชาทุกอย่างเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเป็นวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นวัสดุสำหรับเมืองบริสุทธิ์นี้ได้เครื่องบูชากระยาเครื่องบูชาเผาเออมีเครื่องบูชาเผาเครื่องหอมกับเครื่องบูชาไทยเ เครื่องบูชาไถ่โทษเนี่ยก็คือว่าให้พระเยซูเนี่ยเราสารภาพแล้วก็ไถ่โทษเรานี่คือในโยฮันบทที่หนึ่งข้อเก้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและชอบธรรมที่จะยกบาปโทษของเราทั้งสิ้นนี่คือเครื่องบูชาไถ่โทษเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในหนทางที่จะไปถึงความครบถ้วนบริบูรณ์เรายังทำความผิดพลาดอยู่บ้างถ้าเราเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กๆเล็กๆเริ่มหัดเดินเขาจะล้มบ่อยมากเดี๋ยวก็สะดุดแล้วก็ล้มสะดุดแล้วก็ล้มเป็นร้อยๆครั้งแน่นอนแต่สักพักก็จะเริ่มวิ่งได้นี่คือชีวิตเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกับเราก็เช่นกันเราอาจจะสะดุดล้มบ้างมีคนมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังหลายครั้งว่าเนี่ยข้าพเจ้ามีชัยชนะที่จะไม่ทะเลาะอะไรกับภรรยาแต่ว่าอีกสัปดาห์หนึ่งก็ทะเลาะกันอีกก็คือเขาได้มีประสบการณ์นี่แหละประสบการณ์เครื่องเผาบูชานี่แล้วการถ่ายโทษนี่แล้วเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเขาตกต่ำล้มมาอีกครั้งหนึ่งทำไมล่ะก็เพราะว่าไม่มีใครครบถ้วนบริบูรณ์เป็นการฝึกฝนนี่คือเป็นมีการเครื่องบูชาไถ่โทษเรายังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกวันนี้แต่ท่านไม่อยากจะทำความผิดยังซ้ำๆลงอีกท่านต้องการอะไรท่านต้องการเครื่องบูชาความบาปเพราะว่าเครื่องบูชาความบาปเนี่ยไปจัดการกับรากแห่งความบาปเลยหลานข้าพเจ้าคนหนึ่งมาถามว่าคุณลุงข้าพเจ้าจะข้ามผ่านความบิดผิดบาปตลอดเวลาได้ยังไงเราจะทำบาปไปแล้วแล้วก็ทำอีกข้าพเจ้าก็อธิษฐานข้าพเจ้าก็สารภาพแล้วแต่ว่าทำอีกแล้วก็เราจะทำยังไงที่จะไม่ทำความผิดบาปนั้นซ้ำๆต่อไปนี่คือจะมีข้อแตกต่างระหว่างเครื่องบูชาไถ่บาปกับเครื่องบูชาไถ่โทษเราควรจะฝึกฝนพระเยซูคริสต์จุดเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปถ้าท่านอยากจะไปทําอันนั้นอีกท่านก็ต้องบอกว่าโอ้พระเยซูข้าพเจ้าขอรับพระเยซูเนี่ยเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและข้าพเจ้าจะไม่ทําจะไม่เชื่อฟังต่อเนื้อหนังอีกในโรมบทที่8ข้อ1กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเนี่ยก็คือจะปลดปล่อยเราออกจากกฎของความบาปและของความตายจะปลดปล่อยเราออกไปต้องคิดดูถ้าเราสร้างเมืองอันบริสุทธิ์นี้เราอาจจะหกล้มอยู่บ้างบางครั้งแต่เราต้องการเครื่องบูชาไถ่โทษแต่เราก็ต้องข้ามไปให้ได้อย่าไปทำความผิดนั้นซ้ำเดิมก็คือเราต้องมีเครื่องบูชาไถ่บาปและท้ายสุดก็มีเครื่องบูชาสันติไมตรีเครื่องบูชาสันติไมตรีคืออะไรเครื่องบูชาสันติไมตรีคืออะไรคือเป็นกลับคืนดีกับพระเจ้าครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนเป็นหนึ่งกันนี่คือเครื่องบูชาที่สำคัญ5 อย่างเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชากระยาหารเครื่องบูชาไถ่โทษเครื่องบูชาไถ่ความบาป นั่นคือเครื่องบูชาสันติไมตรีเครื่องบูชาทั้งหมดนี้มีความสำคัญมากที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เข้าในเมืองอันบริสุทธิ์นี้ได้กรุงเยรูซาเล็มใหม่ถ้าเราดูคำอธิบายของเมืองนี้ดูไปแต่ข้อแต่ละข้อมีสง่าราศีของพระเจ้าเราจะฝึกฝนยังไงอ่ะที่จะมีสง่าราศีนี้พระเจ้าทรงมีปรากฏกายเป็นรูปกายเลือดเนื้อดูแล้วจะเป็นยังไงถ้าท่านอยากจะสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าในการเลี้ยงลูกให้โตขึ้นเป้าหมายในการเลี้ยงลูกคืออะไรเป้าหมายในการเลี้ยงลูกของท่านคืออะไรอย่าให้เป็นแค่เป็นเด็กดีเท่านั้นหรือว่าให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็หาเงินได้เยอะๆแล้วท่านก็จะได้เกษียณแล้วเขาก็จะดูแลท่านไปเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะพระเจ้าเขาหวังว่าทุกคนเนี่ยที่เลี้ยงลูกขึ้นมาก็อยากจะหวังว่าให้เป็นบุตรผลสู่ความรุ่นแรกอธิษฐานให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผลสู่ความรุ่นแรกนั่นก็ต้องการความคิดที่เปลี่ยนใหม่เมื่อท่านกำลังท้องอยู่ท่านอธิษฐานยังไงโอ้พระองค์มอบบุตรชายต้องเป็นบุตรชายที่แข็งแรงให้ข้าพเจ้าหรือท่านอธิษฐานว่าโอ้พระองค์อธิษฐานคนที่จะเติบโตมาเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกแก่ท่านนี่คือความคิดของเราที่ต้องเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เราต้องการเด็กที่เติบโตขึ้นมาให้เป็นอัญมณีที่มีค่านั่นก็จะมีผลเหมือนกันว่าผู้ปกครองหรือผู้พ่อแม่เนี่ยมีแนวคิดเช่นไรเด็กๆจะเติบโตมาเป็นปุโรหิตได้ไงถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างปุโรหิตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นภาคปฏิบัติง่ายๆเลยเราต้องให้พระองค์เปิดตาของเราให้เปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราจะมาจะกระทำได้ตรงตามเมืองอันบริสุทธิ์นี้ได้พี่น้องเดี๋ยวคงจะมาสาธิตธรรมกันต่อถึงเรื่องประตูแล้วก็กำแพงที่สูงของเมืองนี้เพราะว่าถ้าเมืองไม่มีกำแพงแล้วเนี่ยศัตรูก็สามารถเข้ามาง่ายเป็นการแบ่งแยกของสิ่งที่บริสุทธิ์กับของที่มลทินถ้าท่านได้อ่านหนังสือวิวรณ์อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยที่เป็นของมลทินเนี่ยอยู่นอกกำแพงนี้กำแพงนี้เป็นตัวแบ่งแยกสำหรับเราก่อสร้างกำแพงนี้ขึ้นอยู่หรือเปล่าแล้วในชีวิตประจำวันเราจะเป็นยังไงในชีวิตประจำวันเราจะเป็นยังไงทุกคนเนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่มาอยู่ให้เห็นเนี่ยแล้วโฆษณาเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากเลยในมือถือในอุปกรณ์ของท่านท่านมีกำแพงที่จะปิดตาท่านไหมไม่ต้องอ่านท่านฟังข่าวดูทีวีดูข่าวไปเยอะแยะเรามีใจที่แบ่งแยกหรือเปล่า ว่าอะไรจะรับเข้ามาอะไรที่จะไม่ฟังนี่แค่เป็นเรื่องราวง่ายๆกับโลกนี้แต่คำถามต่อมาเรามีการแยกแยะฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าท่านอยากจะเป็นคนที่รับทุกอย่างเข้ามาเลยเติมเราทุกอย่างให้เต็มมันอย่างนั้นเลยหรือเปล่านะเขาก็พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าเหมือนกันรักพระเจ้าประกาศเกียรติคุณตามพระคำในพระคัมภีร์มัทธายเลยไม่มีอะไรเสียหายนี่เราต้องมีการแยกแยะไม่ใช่เพียงแค่รักพระเจ้าไม่ใช่แค่ประกาศกิตติคุณแต่ตาเตรียมตัวพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าว่าเราจะได้การเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเป็นเมืองอันบริสุทธิ์นี้ที่อัศจรรย์นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงกำแพงอันยิ่งใหญ่นี้และเพื่อให้เราเนี่ยมีการแยกแยะและปฏิเสธออกไปขอบใจว่าพี่น้องควรจะเห็นว่างานปุโรหิตนี่มีความสำคัญเช่นไรมีการเปลี่ยนแปลงมากมายถึงให้เรากลายเป็นวัสดุที่ล้ำค่าในการก่อสร้างนี้ในการกรุงเยรูซาเล็มใหม่ฝ่ายสวรรค์แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่น้องต้องการการฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนถ้าจะเรียนกีตาร์หรือเรียนเปียโนไม่ใช่ง่ายไหมพี่น้องท่านฝึกมานานแค่ไหนที่จะเล่นเปียโนได้24 ปีฝึกฝนมา24 ปีท่านฝึกเยอะหรือฝึกน้อยเริ่มแรกยังไม่ได้ฝึกมากแต่เมื่อท่านจะสอบเนี่ยท่านต้องฝึกเยอะขึ้นตอนเล่นเปียโนก็ออกมาอย่างอัตโนมัติฝึกฝนไปเยอะๆแล้วแล้วก็จะเล่นออกไปได้อย่างอัตโนมัติฝึกฝนทุกอย่างมาแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถจะใช้ชีวิตผ่านพระคริสต์ได้ดังนั้นในทิโมธีเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เราฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนเยอะๆมีความสำคัญมากเพื่อท่านจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการปฏิบัติฝึกฝนอย่างต่อเนื่องฝึกฝนตัวไปในทางธรรมและโดยการฝึกฝนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อเด็กกำลังจะเรียนเปียโนสักเพลงหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียนบ่อยๆก็ต้องมีการผิดพลาดก็ต้องมีการแก้ไขมีการปรับปรุงเมื่อเรากำลังฝึกฝนเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกที่จะมีคนมาบอกให้เราปรับปรุงแต่ถ้าเรายังอยากจะเป็นนักเปียโนเราต้องมีใจเปิดออกที่จะฝึกฝนแล้วนะในเฮบรายบทที่12ได้บอกว่าอะไรข้อ5อย่าได้ลืมคำเตือนนั้นเสียซึ่งได้ผ่านท่านเหมือนกับเตือนบุตร ดูก่อนบุตรของข้าพเจ้าอย่าประมาทต่อการตรีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าละอายใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั้นเพราะพระองค์ทรงรักผู้ใดพระองค์ทรงตรีสอนคู่นั้นทรงรับคนใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตรีผู้นั้นแต่ในข้อ11ก็ได้บอกต่อไปการตรีสอนทุกอย่างเมื่อกําลังอยู่ถูกอยู่นั้นไม่เป็นการชื่นใจเลยแต่เป็นการเศร้าใจแต่ภายหลังก็กระทําให้เกิดผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองแต่การฝึกฝนให้เป็นปุโรหิตพระเจ้าและพิบาลเนี่ยจะต้องฝึกฝนจะปรับปรุงตีสอนท่านตักเตือนท่านแน่นอนให้เป็นครบผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือส่วนหนึ่งของการฝึกฝนฝึกฝนแต่ก็มีการเตือนสอนตักเตือนตีสอนจากพระเจ้าพระบิดาเมื่อท่านดูในหนังสือ2เปโตรบทที่1เขียนว่ายังไงเราควรข้อ5จะบอกว่าอันที่จริงเหตุนั้นเองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะความเชื่อเพิ่มด้วยความดีความดูความดีเพิ่มด้วยความรู้ความรู้เพิ่มด้วยความเหนื่อยล้างตนความเหนี่ยวล้างตนเพิ่มด้วยขันติหรือเพิ่มด้วยธรรมเพิ่มด้วยความรักพี่น้องท่านอุตสาหะสุดกำลังหรือเปล่าในข้อ10พี่น้องจงอุตส่าห์กระทำให้การที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกท่านไว้แล้วนั้นถึงที่สำเร็จแน่นอนด้วยว่าถ้าได้ประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่สะดุดด้วยว่าอย่างนั้นแหละเด็กน้อยฝึกเยอะแยะที่จะเดินเขาก็ล้มบ่อยก็ยังบ่อยแต่ก็ล้มน้อยลงเรื่อยๆแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ฝึกฝนได้เขาก็จะล้มน้อยลงในชีวิตของเราก็เช่นกันในการเปลี่ยนแปลงของเราก็เช่นกันถ้าเราพร้อมที่จะทำท่านจะได้มีสิทธิ์สมบูรณ์เข้าในนิติภูมิของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นที่รอดของเราเราต้องฝึกฝนงานปุโรหิตคือการฝึกฝนทุกๆวันเปลี่ยนแปลงเราทุกวันเพื่อให้คุณสมบัติของเมืองบริสุทธิ์นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของเราให้ได้ถ้าท่านกลับไปในหนังสือติโมธีบทที่4ก็บอกว่าท่านจะได้รับคำสัญญาในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตการฝึกฝนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ดีสำหรับทุกวันนี้เท่านั้นแต่ก็สำหรับดีในอนาคตด้วยในอนาคตในอาณาจักรพันปีที่จะมาถึงที่จะทำให้ท่านเนี่ยเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตข้าพเจ้าหวังว่าอันนี้จะชัดเจนสำหรับพี่น้องให้ว่านิมิตหมายอันนี้จะเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรใช้เวลาไปถามพระองค์ให้พระองค์จะเปิดโปะเปิดเผยแก่ท่านพระองค์ทรงเป็นน้ำมันชโลมแก่ท่านให้ตอบท่านให้มีการฝึกฝนทุกๆวันให้พระองค์ทรงฝึกฝนเราทุกวันให้เราสามารถจะใช้ชีวิตผ่านพระคริสต์ได้อย่างอัตโนมัติเพื่อเราจะไปสู่เป้าหมายถึงที่พระเยซูคริสต์ทรงเขียนไว้อย่างชัดเจนพระเจ้าเขียนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือวิวรณ์บทที่21ได้ให้พี่น้องลองอ่านพระคัมภีร์บทนี้บ่อยๆครั้งในประสบการณ์ของข้าพเจ้าเมื่อแต่ข้าพเจ้ามีพระคำนี้อยู่ในใจตลอดเวลาแล้วเนี่ยก็จะเตือนเราตลอดเวลาท่านฝึกฝนที่จะก่อสร้างกำแพงสูงนี้อยู่หรือเปล่าท่านฝึกฝนที่กลายไปเป็นไข่มุกที่จะเข้าไปในเมืองนี้หรือเปล่าเราพร้อมไหมที่จะ ได้รับการกดดันให้กลายไปเป็นอัญมณีอันล้ำค่านี้หรือเปล่าท่านพร้อมหรือเปล่าที่จะได้ถูกตรวจสอบตรวจสอบด้วยมาตรฐานของใครมาตรฐานของพระเจ้าพรุ่งนี้เราควรจะไปสารมิธีธรรมถึงเรื่องว่าได้ถูกวัดตรวจสอบโดยไม้วัดทองคำทองคำคือวิสัยอันประเสริฐอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านจะถูกวัดด้วยมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่มาตรฐานของมนุษย์ข้อแตกต่างระหว่างไม้วากับไม้วัดคืออะไรับท่อนไม้แท่งเหล็กแท่งกิ่งไม้เนี่ยเป็นกิ่งไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่อะไรที่ตายแล้วระหว่างที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราถูกและถูกวัดถูกตรวจสอบด้วยมาตรฐานของพระเจ้าสิ่งของทุกอย่างเนี่ยเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยควรจะเป็นเรื่องภาคปฏิบัติในชีวิตของเราเราใช้เวลากับองค์พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เนี่ยประทานวิญญาณแห่งการเปิดเผยแก่เราให้เราเห็นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆข้าพเจ้าหวังว่านี่จะชัดเจนว่างานปุโรหิตหลวงเนี่ยเป็นยังไงนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะเห็นเมื่อเราไปถึงแผนงานอันอัศจรรย์ของพระเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าให้พี่น้องอธิษฐานถามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นน้ำมันชโลมที่สอนท่านให้รู้ถึงทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้นั้นเนี่ยที่จะเรียนฝึกฝนนำท่านฝึกฝนต่อไปสรรเสริญพระองค์